Сёння Бенедыкт XVI разам з іншымі супрацоўнікамі рымскай курыі выслухаў першае адвентавае казанне айца Раньера Канталамесы, прапаведніка папскага дома, пад назвай «Ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелле кожнаму стварэнню» – першая хваля евангелізацыі. Італьянскі капуцын падкрэсліў, што па просьбе святога айца, у сувязі з падрыхтоўкай да сінода біскупаў аб новай евангелізацыі, яго адвентавыя разважанні будуць прысвечаны чатыром хвалям евангелізацыі ў гісторыі касцёла. У сваім сённяшнім казанні айцец Канталамеса разважаў над распаўсюджваннем Евангелля ў першыя 300 годзі хрысціянства. Гэта быў перыяд, калі хрысціянства распаўсюджвалася толькі дзякуючы ўласнай сіле. Не было ніякай свецкай рукі, якая б яму дапамагала, навяртанні не тлумачыліся толькі знешнімі, матэрыяльнымі ці культурнымі выгодамі. Быць хрысціянамі не было справай моды, але супрацьлеглым выбарам, які часта быў рызыкоўным для жыцця, сказаў прапаведнік папскага дома. Ён адзначыў, што хрысціянства так моцна ўкаранілася ў сацыяльным кантэксце тагачаснай Еўропы, што вытрымала ўсе выпрабаванні і пераследы. Айцец Канталамеса адзначыў, што не імператар Канстантын даў хрысціянства народу, але народ даў хрысціянства яму. Прапаведнік заклікаў быць таксама сёння мужнымі сведкамі Евангелля і не баяцца выклікаў сучаснасці. Тое, што важна сёння, гэта ўмацаваць у верніках унутраную упэўненасць у той праўдзе, якую мы абвяшчаем, сказаў айцец Канталамеса.